Να καλημερίσουμε τον βουλευτή του Βορείου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, καλή χρονιά, καλημέρα.
Καλή σας
μέρα, καλή εβδομάδα, καλή χρονιά. Να μας πάνε όλα καλά, το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη.
Να μας πάνε όλα καλά. Ξέρετε, κάποιοι συνηθίζουν και λένε να μας πάνε όλα δεξιά. Φαντάζομαι δεν το...
δεν επιβεβαιώνεται ιστορικά αυτό, αλλιώς θα είχαν λυθεί τα προβλήματα. Μήπως να το σκεφτούμε να το πάρουμε λίγο ανάποδα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φυσικά με το σχόλιο σας για το χθεσινό ανασχηματισμό. Είχαμε χθες την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος. Τι συμπεράσματα εξάγονται από αυτή την κίνηση του Πρωθυπουργού? Εννοώ πολιτικά προφανώς συμπεράσματα.
Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι προφανή. Δεν χρειάζεται τώρα να είσαι στην αντιπολίτευση και στο κυβερνητικό στρατόπεδο να είσαι. Τα βλέπεις. Ήταν ένας ανασχηματισμός ο οποίος ήταν αμήχανος. Η βασική του στόχευση ήταν η γεωγραφική κάλυψη, να ανοίξει δηλαδή την ομάδα σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές. Mm-hmm. Η πολιτική κάλυψη της πολιτικής γεωγραφίας προσπάθησε να οχυρώσει την ομάδα από τα ακροδεξιά, έβαλε μπροστά και δυναμικά τον κύριο Βορίδη, τον κύριο Πλεύρη, επανέφερε την κυρία Βούλτευση, που είναι γνωστό το ύφος τους και η μετριοπαθής προσέγγιση τους σε μια σειρά ζητήματα. Δείχνει έλλειψη πάγκου, φαίνεται δηλαδή ότι όλη η δυναμική των αρίστων στη χώρα εξαντλήθηκε σε 1,5 ανασχηματισμό της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως είναι και ένα υπερπελώριο σχήμα, έτσι. Είναι σχεδόν 60 άνθρωποι. Mm-hmm. Νομίζω ότι δείχνει τα όρια του και δείχνει, κατά τη γνώμη μας, και μια αντίληψη παραδοχής και παίρνει πάνω του ο κύριος Πρωθυπουργός την πορεία της κυβέρνησης μέχρι τώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν αλλάζει κανέναν από το οικονομικό επιτελείο, θεωρεί ότι με ύφεση 10,5% το οικονομικό επιτελείο τα έχει πάει καλά. Το γεγονός ότι δεν άλλαξε το επιτελείο στο Υπουργείο Υγείας με αυτή την κατάσταση, που δυστυχώς είναι τραγικό, ξεπεράσαμε τους 5.000 νεκρούς, θεωρεί ότι το Υπουργείο Υγείας τα έχει πάει καλά. Το γεγονός ότι διατήρησε στη θέση της την κυρία Κεραμέως σημαίνει ότι επιβραβεύει την προσπάθειά της για όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει με τον μπρος πίσω των σχολείων κτλ. Mm-hmm. Ίσως να μην έχει και άλλες επιλογές, ίσως να μην έχει άλλες δυνατότητες.
Αυτό τώρα θα λέγαμε, κύριε Ζαχαριάδη, αυτός ο ανασχηματισμός είναι ένα βήμα πριν από πρόωρες κάλπες, εκλογές?
Κοιτάξτε,
γιατί αναφερθήκατε πριν και στην ανθρωπογεωγραφία και στην εκπροσώπηση.
Έχει και τέτοιο άρωμα. Βέβαια, σε τόσο κρίσιμες στιγμές και για τη χώρα και για την Ευρώπη, η προσωπική μου άποψη είναι ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι απολύτως στοιχοδιοκτική. Η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται σχέδιο για να αντιμετωπίσει το τρίτο κύμα της πανδημίας. Η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται σχέδιο για να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία του εμβολιασμού του πληθυσμού και να βγούμε από αυτή τη διαδικασία. Η χώρα χρειάζεται σχέδιο για να μην βυθιστεί και καταστραφεί η οικονομική δραστηριότητα. Οτιδήποτε άλλο, κατά τη γνώμη μου, στο βάθος και στο εύρος μιας τέτοιας κρίσης, δείχνει πολιτική επιπολαιότητα, ανευθυνότητα και τυχοδιοκτισμό. Αλλά αυτή είναι η δεξιά στην Ελλάδα.
Να μου επιτρέψετε, κύριε Ζαχαριάδη, να παρατηρήσω μια αντίφαση εδώ λίγο σε αυτά που λέτε. Αν είναι τυχοδιοκτική μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καθώς απαιτείται σχέδιο, μόλις πριν είπατε ότι το σχέδιο το οποίο έχει και αναπτύσσει η κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιητικό, δεν έχει να επιδείξει επιτυχίες πουθενά, γιατί να παραμείνει?
Δεν το λέω εγώ, το λέει η πραγματικότητα. Το λέω και εγώ, αλλά τι να κάνω τώρα, να διαφωνήσω με την πραγματικότητα? Όταν, για παράδειγμα, στην ύφεση στην Ευρώπη είμαστε στην τελευταία θέση, τι να πω, ότι τα πάμε καλά?
Ωραία, να γίνουν εκλογές για να ανατραπεί αυτή η πολιτική.
Αυτή τη στιγμή όμως στην Ευρώπη, καταρχήν δεν μπορούν να γίνουν εκλογές. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε με ένα φίλο μας να πιούμε καφέ. Να συζητάμε σε μια βάση ρεαλισμού. Έχουμε μια πρωτόγνωρη δυσκολία. Mm-hmm. Αν είναι να παίζουμε με την διαδικασία εκλογές, αυτά ξεκίνησαν από το επιτελείο του κυρίου Μητσοτάκη το προηγούμενο καλοκαίρι, που αντί να προετοιμάσουν τη χώρα για τη δυσκολία του δευτέρου κύματος, κοιτάζονταν μεταξύ τους και κοιτάζονταν και στον καθρέφτη και λέγανε τι ωραίοι που είναι, τι ατσαλάκωτοι που είναι, ότι είναι σωτήρες και μωυσίδες. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάσουμε αυτό το χρονικό διάστημα, να μην προετοιμαστούμε και να βιώσουμε τις συνέπειες του δεύτερου κύματος σε πιο σκληρό και σε οδυνηρό βαθμό σε σχέση με το να είχαμε κάνει μια καλύτερη προετοιμασία το καλοκαίρι. Κύριος Μητσοτάκης εκλέχτηκε πριν 18 μήνες πρωθυπουργός της Ελλάδας για να αντιμετωπίζει κρίσεις και δυσκολίες. Αν νομίζει ή νόμιζε ότι η διακυβέρνηση μιας χώρας εντός εκτός κρίσης δεν έχει σημασία, γιατί τότε δεν είχαμε τα κρισιακά φαινόμενα που έχουμε σήμερα, είναι μια ανάλυση και μια διευθέτηση δημοσκοπικών ευρημάτων, αυτό θα είναι τραγικό και για τη χώρα και για τον ίδιο πολιτικά και για τον χώρο του πολιτικά. Με αυτή την έννοια είναι στιγμές ευθύνης. Δηλαδή εμείς αφήσουμε και να πούμε εκλογές. Αλλάζει κάτι? Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα του κόσμου είναι αν θα αρρωστήσει ή δεν θα αρρωστήσει. Εάν αρρωστήσει, αν θα βρει κρεβάτι μες να μπει. Και αν δεν αρρωστήσει, αν θα έχει χρήματα να ζήσει σήμερα, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα. Και αν θα πάει το παιδί του σχολείο σε μια εβδομάδα, εάν στο σχολείο έχει γίνει καλύτερη προετοιμασία για να ανοίξει σε σχέση με όταν έκλεισε. Αλλιώς δεν έχει κανένα ανοίξει το σχολείο, το καταλαβαίνετε.
Τώρα, βέβαια, κύριε Ζαχαριάδη, είπαμε ότι είναι λίγο ίσως εκτός τόπου σε αυτή τη φάση να συζητάμε για προσφυγή στις κάλπες. Γιατί ακόμα είμαστε μέσα στην πανδημία. Γιατί, όπως είπατε, δεν μπορούμε να πάμε με ένα φίλο μας να πιούμε έναν καφέ. Πόσο περισσότερο να σταθούμε στις ουρές για να...
Δεν κάναμε με τις οικογένειές μας
σωστό.
Πρωτοχρονιά.
Σωστό. Ωστόσο...
Δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε διαφορετικό Πάσχα από το περσινό.
Ναι, ναι, προφανώς. Ωστόσο, δεν είναι κάτι που το συζητάμε για αύριο μεθαύριο. Προφανώς από το καλοκαίρι ή από το φθινόπωρο. Ήθελα να ρωτήσω, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αυτή την ετοιμότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε αυτήν την εκλογική ετοιμότητα? Διαβάζουμε ότι γίνονται και κάποιες κουβέντες και με τον Γιώργο Παπανδρέου, υπάρχει μια φημολογία για συνεργασίες. Όλο αυτό το διάστημα, πέρα από τα προβλήματα τα πολύ σημαντικά που αναφέρατε, ασχολείστε και με αυτό το κομμάτι?
Κοιτάξτε, το ότι βρίσκουμε ανεύθυνη και τυχοδιοκτική τη στάση του κ. Μητσοτάκη, αυτό βάζει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη σε εμάς να προετοιμαζόμαστε. Βεβαίως και είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε δυσκολία, όχι σε 6 ή σε 8 μήνες, σε αύριο το πρωί. Η κυβέρνηση, τα πρόσωπα και τα κόμματα μπορεί να έχουν αδιέξοδα, οι δημοκρατίες όμως και ο κοινοβουλευτισμός δεν έχει αδιέξοδα. Με αυτή την έννοια, εμείς και μέσα στην πανδημία, από τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης που μας έβαλε ο λαός πριν από 1,5 χρόνο, προτείνουμε, έχουμε σταθερή θέση, έχουμε σταθερή παρουσία σε όλα τα ζητήματα. Βεβαίως, είναι εξαιρετικά σημαντική και μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα η οποία παρατηρείται και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο στον προοδευτικό χώρο. Νομίζω λοιπόν ότι το 2021 και με το καλό να απαλλαγούμε από την πανδημία θα είναι και έτος απαλλαγής από αυτήν την σκληρή και μονόπλευρη δεξιά. Μη μου πείτε ότι οποιοδήποτε προοδευτικός πολίτης, είτε τα βλέπει από την πλευρά που τα βλέπουμε εμείς, είτε από την πλευρά που τα βλέπει ο Γιώργος Παπανδρέου, είτε από την πλευρά που τα βλέπει οποιοδήποτε άλλος, βρίσκει κάτι προοδευτικό σε αυτή την κυβέρνηση όταν βλέπει τον κύριο Βορύδη στο Υπουργείο Εσωτερικών δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη ως κορυφαίο υπουργό? Άρα λοιπόν, ναι, ο προοδευτικός χώρος χρειάζεται ανασύνθεση, η χώρα χρειάζεται νέα πολιτική πλειοψηφία και προοδευτική διακυβέρνηση. Και όποιος μπορεί και θέλει να συμβάλλει σε αυτό, καλό είναι να συμβάλλει σε αυτό.
Μάλιστα. Πάντως υπάρχουν συζητήσεις και με τον Γιώργο Παπανδρέου και φαντάζομαι ενδεχομένως και με άλλα στελέχη.
Ο κύριος Παπανδρέου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι παρασκηνιακό. Καταλαβαίνετε πως είναι παρασκηνιακό, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Αλλά κατέθεσε, κατά τη γνώμη μου, μια σωστή και αυτονόητη πρόταση για το ζήτημα της προοδευτικής διακυβέρνησης. Mm. Αυτή είναι η πολιτική παράδοση της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και στην Ευρώπη που έχουμε ως σημείο αναφορά. Ο πολιτικός και ο ιδεολογικός μας αντίπαλος, πέρα από τις επιμέρους διαφορές ή διαφοροποιήσεις, οι οποίες είναι υπαρκτές και μπορούν να είναι και σημαντικές σε πολλά θέματα, είναι η δεξιά και οι δεξίες πολιτικές. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή που επελάβει η δεξιά, που ηγεμονεύει ένας σκληρός συντηρητισμός, που προσπαθεί να εγκαθιδρυθεί και με θεσμικό τρόπο μέσα στους αρμούς του κράτους και της εξουσίας με εμβληματικές φυσιογνωμίες από το χώρο της ακραίας δεξιάς, πρέπει η προοδευτική παράταξη να κάτσει, να συζητήσει, να βρει κοινούς προγραμματικούς τόπους και στόχους και να προσπαθήσει να προχωρήσει σε μια αξιακή, πολιτική και προγραμματική αντεπίθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τα πράγματα ως το μεγαλύτερο κόμμα αυτού του χώρου την προηγούμενη περίοδο, και αναφέρομαι όχι μόνο στις τελευταίες εκλογές, αλλά από το 2012 και μετά, που έχει γίνει μεγαλύτερο κόμμα και μεγάλο κόμμα και έχει έρθει στα πράγματα ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχει κατά τη γνώμη μου την πρώτη ευθύνη να οργανώσει αυτό το μέτωπο απέναντι στη συντήρηση και συντηρητικές πολιτικές.
Τώρα, να έρθουμε λίγο, κύριε Ζαχαριάδη, και στους χειρισμούς της κατάστασης που βιώνουμε όλοι. Ήδη υπάρχει ένα ρήγμα, θα λέγαμε, με την Εκκλησία. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων. Αποφασίστηκε στις 11 Ιανουαρίου να ανοίξουν, αν και πολύ σημαντικός αριθμός επιστημόνων, επιδημιολόγων, λοιμοξιολόγων λένε ότι καλό θα ήταν να γίνει αυτό αργότερα. Θα ήθελα το σχόλιο σας, δηλαδή, για αυτούς τους χειρισμούς που κάποιες στιγμές θολώνουν και τα νερά πολύ περισσότερο.
Κοιτάξτε, δεν έχουμε γνώση. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση επίσημη. Δεν έχουμε κάποια επιστημονική βάση ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε με σοβαρότητα και με αξιοπιστία. Προχθές μόλις, εγώ παρακολουθούσα τηλεόραση, άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μας είπε ότι θα πάμε σε τμηματικό άνοιγμα της αγοράς. Πάω, κάνω μια δουλειά, γυρίζω κανάλι, βλέπω τον κύριο Πίτσα να λέει lockdown. Δεν καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό αυξάνει την απόσταση, την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των φορέων διαχείρισης της πανδημίας απέναντι στους πολίτες. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτές οι παλινοδίες και τα μπρος πίσω καταστρέφουν στα λόγια, στην πράξη, ένα τμήμα της ταλαιπωρημένης επιχειρηματικότητας. Δεν καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά θα γύρουν εύλογες ή παράλογες αμφισβητήσεις αναφορικά με το μοντέλο το οποίο ακολουθείται για την κατάσταση της πανδημίας. Γι' αυτό εμείς είχαμε πει από την πρώτη στιγμή να είναι γνωστά τα επιστημονικά δεδομένα, να μπορούν όλοι να παρακολουθούν το δημόσιο διάλογο. Κανείς δεν θα προσπαθήσει να βάλει τον χι επιστήμονα απέναντι στον ψι, να κάνουμε δίκη των επιστημονικών προθέσεων, αλλά πολιτικό σύστημα ενημερωμένο, λαός ενημερωμένο, κοινοβούλιο ενημερωμένο είναι δύναμη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη διαχείριση της πανδημίας. Η άγνοια, το σκοτάδι, τα επικοινωνιακά πάνω κάτω.
Έχουμε κάποιο πρόβλημα, νομίζω, σαν αντίλαλο, σαν ηχό.
Εγώ δεν έχω αυτιά μου, μπορώ να παρακολουθήσω. Εγώ δεν έχω αλλάξει κάτι από το κινητό μου σας. Μίλαγα από το κινητό μου σας.
Εντάξει. Okay. Ολοκληρώστε το σκεπτικό σας, κύριε Ζαχαριάδη.
Αυτό λοιπόν είναι που δημιουργεί τα προβλήματα. Εδώ είχαμε μία καμπάνια ότι τελειώσαμε με τον ιό, ξεκινάνε οι εμβολιασμοί, σε λίγους μήνες θα είμαστε όλοι ελεύθεροι κτλ. Μετά μπαίνουμε σε lockdown. Χρειάζεται μία σοβαρότητα. Χρειάζεται να παρουσιάσουμε την πραγματική διάσταση των ζητημάτων στον ελληνικό λαό. Μας λέγανε τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, από Γενάρη λέει θα έχουμε δυνατότητα 2 εκατομμύρια εμβόλια, μέχρι τον Απρίλη, τον Μάη θα έχουμε τελειώσει κτλ. Έρχεται η πραγματικότητα, φαίνεται τα δεδομένα είναι πολύ χαμηλότερα. Θα μου πείτε, φταίει η κυβέρνηση, μήπως φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως φταίει η εταιρεία, μήπως φταίει η δυσκολία και η κακιά μας η μοιρά. Όλα αυτά τα ακούω με μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Δεν μπορεί όμως και δεν έχει δικαίωμα κανείς να βγαίνει και να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα θα πάνε έτσι, οι προσδοκίες είναι αυτές και μετά πολλά πράγματα να πέφτουν στο κενό.
Μάλιστα.
Αναφερθήκατε σε αυτές τις παλινοδίες, οι οποίες πιθανόν να δημιουργούν αμφισβήτηση του μοντέλου στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μήπως σε αυτό το κλίμα μπορεί να εντάξουμε και την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να μην πειθαρχήσει και να αφήσει τις εκκλησίες ανοιχτές αύριο.
Τις αποφάσεις στην ελληνική δημοκρατία τις παίρνει η ελληνική κυβέρνηση και κανένας άλλος. Και σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως καθαρός, είτε η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος.
θα πρέπει να προβληματιστούν και στη διαρκή Ιερά Σύνοδο, από το γεγονός ότι κάθε φορά που μαζεύονται για Ιερά Σύνοδο είναι λιγότεροι, διότι δυστυχώς κάποιος από τους Μητροπολίτες έχει αρρωστήσει και έχει πεθάνει από τον κορονοϊό. Έχουν πεθάνει δύο από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής. Αρρώστησε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας αρρώστησε επίσης. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Μόνο θέλει πειθαρχία, θέλει αυτοσυγκράτηση από όλους μας και ενημέρωση από την κυβέρνηση. Ενημέρωση.
Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλημέρα και καλή χρόνια να έχουμε όλοι.